Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ако ЛДП излезе од оваа влада, тоа ќе значи нови избори, а не ново парламентарно мнозинство со ВМРО ДПМН, вели претседателот на партијата Горан Милевски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Милевски, кој истовремено е министер за локална самоуправа, најавува дека пред новиот мандатар, заедно со ДОМ, ќе настапат со платформа, која наведува дека ако ја прифати, ќе продолжат со работка. Слушајте не. Ве прашам како лидер на ЛДП, каде е сега партијата, цврсто во власта или со една нога надвор?
Ова прашање го разбирам, бидејќи јавноста не ја разбира начинот на кој што функционираме, односно критичкиот осврт на ЛДП кон некои проблеми во државата, се сваќа дека има незадоволство и ЛДП треба да напушти власта, а пак оние кои што се опозиција викаат премногу сте молчеви, премногу се прекитувате, аминувате, треба да бидете погласни, така да и едните и другите кога ве критикуваат, тоа е добро, значи ние сме го трасирале тој трет пат. Заедно со ДОМ сме во коалиција, имаме намера таа коалиција да ја продолжиме. Практично, во овој момент спремаме проекти, платформа со која што ќе настапиме пред новиот мандатар. Доколку се прифатат нашите предлози и идеи, нема никаков проблем да ја продолжиме со работката и со новиот мандатар и со новиот лидер на СДСМ.
Тоа значи дека со новиот мандатар вие ќе имате нови барања на некој начин?
Не се нови барања, дел се афирмирање на оние заложби кои што останале нереализирани, дел се наши проекти кои што сметаме дека е необходно да се направат во државата со цел да го подобриме економскиот развој. Например, оваа година јас упорно барам да се направи нова жичара на Пелистерновски центар, меѓутоа имам блокада од одредени директори или де факто од системот. Таков начин мислиме дека војнина не е прифатлив да се функционира.
Да се вратиме на актуелниот премиер и договорот што тој го направи со лидерот на Алтернатива Африм Гаши, задоволни сте од тој договор и од поделбата на ресорите во владината коалиција?
Видете, тоа е договор кој што практично е направен со одредена уцена, бидејќи власта остана без мнозинство во собранието и на располагање беа или нови избори веднаш, при различен рейтинг на сите владеачки партии или да направиме некој компромис, коалиција со други партии за да се зголеми парламентарното мнозинство. Го искористи Алтернатива и направи договор кој што зеде места кои што не кореспондираат со нивната сила на терен меѓу гласачите. Ние конкретно имавме забелешка кон законот за равномерен регионален развој, бидејќи се бара нов закон, меѓутоа гледам деновиве Алтернатива ретерира и прифатливо име моето становиште дека спремни си да пристапат кон измени и дополнување на овој закон со цел да се подобри законот, а нема да барат да се откаже од барањето за изработка на нов закон како што стоеше во договорот.
Што е проблемот со законот за регионален развој? Што се бара практично? Кои измени се бараат?
Јас не разбирам и затоа очекувам да ме контактираат, да се консултираме, да видиме што е проблем во овој закон, бидејќи овој закон е правен со поддршка на странски експерти, со странска финансиска поддршка, ангажирање на меѓународни стручњаци, домашни стручњаци. И стварно не знам, јас Липковски регион како таков не може да се вметни во законот, бидејќи ние имаме и други региони кои што не се до таа мера развиени. Ке ви споменам Скопска, Црна Гора, ке ви споменам Мариовскиот регион, Поречкиот регион, кај Македонски Брод, каде што Министерството овој период на вистина инвестираше средства. Ке ви споменам Вардарскиот регион, особено Чашка, каде што имаме една неразвиена општина, така да ако ние сите тие ги вметниме, тоа ќе биде еден обнимус.
Ако останете министер за локална самоуправа и со новиот мандатар, и ако коалициониот владин договор наложува да се предложи нов закон, би предложиле вие како министер?
Јас не вервам, бидејќи еве и барателот на тоа законско решение веќе ретерира, некои високи партиски кругови брифираа деновиве дека тоа е ќе може и само со измени да се оди, не со нов закон.
Би се согласиле на измени само со Липковски регион?
Не знаеме какви измени барат, првен да видиме. Меѓутоа, јас сум отворен за дебата. Јас и на состаноците со планските региони, со новите градоначалници, им кажав дека ова нов закон, секој пропуск кој што ќе го детектираат, да го пријават. Секој предлог кој што ќе значи унапредување на регионалниот развој, ние ќе го прифатиме и ќе иницираме измени.
Министре, колку позиции има сега ЛДП, директорски, на други места?
Ние имаме три позиции. Тие се пофалија со некои бројки од 48-49 чинам, но внатре ги вклучили членови на управни одбори, раководни позиции, подрачни единици и така натаму на, во локалната заедница, значи во низ градовите. Централни институции некаде околу 22 чинам имаат, ако не информира добро премиерот.
А вие?
Ние имаме три позиции. Така да гледате...
Што се директори на управни одбори, да, директори, да, на предпријатија?
Не, не, ама тие не се функционери, затоа ви кажувам. Сега ние не броиме управни, надзорни, навистина, и не знам која бројка ја имаме во тој дел. Функционер е оној кој што споделува одговорност, а тоа е првиот човек на одредена институција кој што крира политики или спроведува одредени владени политики. Сега членови на управни одбори не е во таа димензија, со цел алтернатива да прикажи дека е многу мојкна и зела премногу за да го оправда учеството во власта кај своето гласачко тело. Таа презентира еден документ на кој што сите се налепија, да речем, јавноста и сите, и така бурно реагира. Меѓутоа не е така состојбата, и внатре кога ќе видите какви се тоа институции, голем дел од институции, како влада сме разговарале да ги зафати бранот на реформи и укинување на таквите. Пример, Агенција за предприемништво, долго се врти дека треба да биде укината, бидејќи не може да имате вие фонд за иновации, предприемништво се дуплираат, имате тука за странски инвестиции, и таа беше во план да се укине. Така да имате многу институции кои што таргетираат или третираат иста област, и целта беше да се спојат во една институција. Така да голем дел од тие институции кои што ги зедела се во таков формат. Меѓутоа, сепак, преовладуваат двете министерски места во владата кои што ги имаат, или тежината на они дел од тие институции кои што ги зедела, како ПИО, МЕПСО, дава една поголема тежина на овие, на влезот на алтернатива во владата, и тоа не кореспондира, повторно ќе кажам, со нивната вредност на терен меѓу граѓаните, и тоа е цената која што мора да се плати доколку сакаме да оваа влада обстои. Ние како ЛДП никогаш не сме работеле под уцена, сме можеле, бидејќи цел овој мандат од 2017 до сега, владата де факто зависи од претениците на ЛДП, и никогаш не сме се поставиле во позиција да уценуваме со нешто, и мислам за нас не се својствени природни таквите уцени, затоа и на прв поглед и ги осудивме.
Добро, сега владата има 64 пратеници, така што ви имате двајца плюс еден од дом, повторно би останало мнозинството, нема да зависи во таа мера од пратениците.
Значи, никогаш не сме оценувале, дури сега ние сме во покомотна позиција да си одлучуваме како мислиме да функционираме, без притоа да го нарушиме мнозинството на владата.
Да се вратиме само на директорите. Сакам да ве прашам лично, смитате дека треба да се укине тој принцип директори на јавни предпријатија да бидат именувани на маса од политичари, а да бидат бирани, например, на јавен конкурс?
Сите се овие бирани на јавен конкурс, меѓутоа на крајот на денот доаѓаме до решенијата кои што ги предложиле политичките партии.
Дали треба тоа да се отргне практично таквото влијање?
Сметам дека кај дел од институциите треба да се отргне. Ние како партија сметаме, пример, дека директорите на училиштата треба да се ги бираат самите вработени, како што било во минатото. Дека директорите на медицинските, на здравствените установи треба да ги бираат вработените во тие институции, бидејќи тие знаат најдобро како нивната институција да се развива. Исто така и во други области. Меѓутоа, кај некои институции каде што треба политичка одговорност да преземите, пример, електроенергетскиот систем на државата или други, ПИО, фондот за здравство, таму креирате политики, владени политики, и мислам дека таму треба во рете да дојдат партиски, меѓутоа да се знае критериум кој се може да биде директор на одредена позиција, да има одредени искуство, стручност, познавање од областа.
Имате ли представа, разговаравте ли со премиерот како би изгледала владата со новиот мандатар, ки има нова прераспределба на сектори, некакви други измени?
На заедничката средба која што направивме со актуелниот премиер, тој замоли да за се она што во иднина ќе значи новата влада, да разговараме и преговараме со идниот председател на СДСМ и мандатар. Замоли да почекаме недела да заврши гласањето, и веќе од 14-ти да започнат тие разговори со нас, со сите политички партии, да видиме, да ја разгледаме уште еднаш владината програма, што е она што треба да се апдейтира, да ставиме нови моменти во таа програма, нови некои предлози од сите нас, се разбира и новиот мандатар ке сака да се воведи нешто ново во таа програма и заедно со новиот коалиционен партнер, таа да биде една заедничка програма која што ќе дојде до собранието за ресори, за имиња и за сите тие активности. Заев замоли, бидејќи не сака да дава само одговорности, туку сака да дава и права на идниот мандатар и негова цврста определба е да не му се меша при кадровските екипирања на новата влада на идниот премиер и затоа замоли да не дискутираме со него на таа тема и тоа е разбирливо и прифатливо од наша страна, бидејќи сето друго би било значи премиер во сенка, тој тоа не го посакува и тоа ќе биде добро за идната влада.
И во тие разговори ЛДП и ДОМ ќе настапат со овие барања кои што ми ги споменавте на почетокот.
Ќе настапиме заеднички со ДОМ бидејќи нашата коалиција сакаме да продолжи во иднина и на вистина од екологијата, регулирање на урбаниот хаос особено во Скопје кој што владе, подготвуваме низа на сет на мерки од за бизнисот, за намалување на некои несуштински давачки кои што им се наметнуваат на граѓаните при секој контакт со јавната администрација или институциите, така да регулирање на пазарот со криптовалути, тоа е една модерна тенденција во цел свет, а ние се однесуваме дека тоа не е за сега нас, така да имаме многу иновативни работи кои што сакаме да ги дискутираме со новиот мандатар.
Ке барате повеќе ресори?
Не, не е целта повеќе ресори. Ја разбираме ситуацијата, целта е да ги спроведиме политиките, небитно, тоа е суштината, небитно кој го води ресорот, нашите политики да се имплементираат, што не е случај за жал сега.
Министре, еден од вашите главни аргументи зошто треба да обстане оваа влада е дека треба да се почека декември да се види како ќе се одвиваат македонските европски интеграции. Се уште мислите дека има можности во декември да се деблокираат интеграциите?
Јас се надевам дека декември, евентуално до средина на јануари, е возможно да се деблокираат овие процеси. Премиерот Заев интензивно работи, преговара. За сега, она што е на маса воопшто не е на штета на македонските интереси во рамките на резолуцијата која што ја донесе Македонското собрание. Постои една клима на расположение од бугарска страна. Се надевам дека до средина на јануари овој процес ќе се заврши успешно.
Ама од каде го црпете оптимизмот? Бугарската влада службена во моментов изгледа со позиција дека нема помрднување во позицијата на Бугарија, дека останува блокадата за земјава во европските интеграции. Новиот мандатарот Петко вели не треба да се брза, 6 месеци преговори, да се формираат работни групи.
Значи, оптимизмот го црпам од председателот Макрон, кој што на вистина се вложува себе си целосно кон оваа работа. И оптимизмот, мислам дека доаѓа и од председателот Радев, да не одам понатаму со образлагања. И од тој аспект сметам дека постои можност до 15 јануари договор кој што велам ќе биде на обострано задоволство на двете страни да биде склучен.
И за крај, дали разговаравте и дали разговарате за формирање на ново владино мнозинство со ВМРО ДПМН? Нивниот лидер Мицковски денови разговарајќи на новинарско прашање поврзано прашање и за ЛДП, за незадоволството на ЛДП, вели разговараме со сите незадоволни од таму.
Видете, ако ние излеземе од оваа влада, тогаш тоа ќе значи нови избори и одење на избори, а не креирање на ново парламентарно мнозинство, бидејќи за ново парламентарно мнозинство, како ЛДП сметаме дека од тоа треба да добиеме мандат од граѓаните, а не врз основа на политички интриги во рамките на парламентот, така да во таа насока јас ви верувам дека ако ние излеземе од владата, тогаш владата неминовно ќе бидат одржувањето на новите предвремени парламентарни избори.
А не ново мнозинство со ВМРО ДПМН?
Не, за нови мнозинства, да.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа во кое гостин беше председателот на ЛДП и министер за локална самоуправа Горан Милевски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Баоловски и Просина Димеска. До слушање.